Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Krīvija veikus raķešu trīcīni bērnu rehabilitācijas centram Ukrainas Sumu pilsētā, kuramā tika ievainoti 18 cilvēki, paziņo prokuratūra. Sumu apgabala prokuratūrā tiek veikta pirmstīs izmeklēšana par kara likumu iparažu porkopšanas faktu, norodēts paziņojumā. 1. septembrī EISA 1.9. vakarā naidnīgs veica raķešu uzbrukumu dzīvojamajam rajonam Sumu pilsētā. Raķete tropie bērnu namam, kuram apliek atcerunās daudz stovu ākas. Timā laikā īstodā bērnu jaunā bija paziņo prokuratūra. Tumēr cīta 18 apkortējo sātu dzīvotoji. Timā starpā 3 puikas 7, 9 i 13 gadu vecumā. I 3 meitenis 7, 15 i 17 gadu vecumā 9 sīvītis i 3 vērīši. Tika bojotas arī 6 daudz stovu sātas i summa apgabala bērnu sociālos i psiholoģiskos rehabilitācijas centrs. Pēc krīvējas raķešu trīcīņiem vairokos Kievas rajonos izcēlu šīs gunskrāki. Reigā bāzētais medijas Medūza raksta, ka Ukrainas spāki apšaudējuši Belgorodu i Belgorodas rajonu Krīvijā. Par to paziņo Belgorodas gubernators Jačislavs Glatkovs. Apšaudē tika ievainoti 11 cilvēki, jūs vidā arī divēji bārni. Pēc Glatkovas sacēto Ukrainas uzbrukuma rezultātā tika bojota daudzdzīvokļu āka i automašina. Reģistrēta arī vismaz 4 gunskrāki. Kieva uzbrukumu pagaidam nav komentējusi. Jau viestījām, ka svētdienas piecpusdienā Krīvijā atkal veica raķešu uzbrukumus Harkivē, timos ievainots 41 cilvēks, timā skaitā 5 bērni. Krīvija atkal terorizēja Harkivu. Vairoki 10 000 sārajūšu i dusmēgu izraelīšu svādinis 1. septembra vakarā izko ilos pēc tam, kad Gazas jūslā teroristu organizācijas Hamas izbilvātajos pazemes tuneļos tika atrasti 6 kilinīku mierstēgos atlīkas, ziņo aģentūra AP. Pēc Izraēlas mediju apriekinim apmēram 500 000 cilvēku Jeruzalemē, Televīvā i citos pilsātos dasdalījās demonstrācijos, pieprasot premjerministram Benjaminam Netanjahu panokt vīnošanos, kab nogodotu sātā atlikušo 100 vīnu kilnīku. Svētdienas masu protesti varētu būt bijuši dažām lielākās demonstrācijas 11 mēnešus ilgajā karā. Aģentūra Reuters ziņoja, ka protestētāji esot bloķējuši ielas i pulcējušies arī pie Netanjahu rezidences. Nu gaisa uzņemtajos kadros esot redzams, ka Televīvas galveno īlu bija porpildēta ar aktīvistiem, kuri vicinoši karogus ir turējuši nogalinotu ķelnieku fotogrāfijas. Tikom 1000 demonstrantu svādien pulcējās Stambulā, ka protestētu pret nasiņu pieņemto likumu, kas paredz klaiņojušu suņu nogalinošanu visā Turcijā. Jūlijā likumdevēji apstiprino jaunu likumu, kura mērķis ir ne Turcijas īlam izvākt miljoniem klaiņojušu suņu, atsasaucoties uz drošības apsvērumiem. Dzīvnieku mēļotoji beistās, ka tas novests pie plašas izkaušanas vai suņu nunokšanas pārpildētos patversmēs. Prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņo, ka likums ir vajadzīgs, kab risinotu valsts klaiņojušo suņu problēmu. Azerbaidžānas pirmstermiņu parlamenta vēlēšanos svētdien, kā jau bija gaidams, izrijos prezidenta Ilhama Alijeva postāvāto partiju Jauno Azerbaidžāna. Opozīcija kritizējas vēlēšanas norodot uz daudziem porkopumiem, tamā skaitā vairo kortēju balsošanu. Saskaņā ar konstitūciju vēlēšanam bija jonotiek pēc 2 mēnešiem, bet Alijevs tos izslid no otrok, lai tos napožziklotos ar ANO klimata konferenci, kas novembrī notiks Baku. Starptautiskī novērotoja Nivīnas vēlēšanas Alijeva 20 gadus ilgos valdēšanas laikā nav atzinuši par brīvumu gūdēgumu. Bet Pūlijā aizturēts vērīts, kurais tiek turēts aizdomos par sīvītes turiešanu gjūstā, 5 godus, jūs fizisku un mentālu mūcēšanu. 30 gadus veco sīvīte no 2019. gada janvara leids pagojušajā nedēļā atcerundās kjūstā kaidā saimistēbā Mozinkā cīmatiņā Natoļi no Glogovas Pūlijas dienvidrītumos. Vītēji mēdīja ziņoja, ka sīvīte ar varmoku īpazinos internetā. Sīvīte tika turēta sātā bez apkuris jūdiņai toaletes. Aizdomos turamais, kura identitāti prokuratūra neatkloja, jo seksuāli izmantoja, fiziski izpaidoja i pazemoja. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.